მესამე ბილიკის დასაწყისი. Art თვითონ ბატონი გურიელი იყო უკეთეს მდგომარეობაში. ცოლის წყრომა კიდევ ესმოდა. უნდობლობა განუცხადა მას და გაახელა. Მაინც ადვილი მოსაგვარებელი იყო ეს. ეტყოდა, რომ სახელმწიფო საიდუმლო იყო აქ ჩარეული. მოუალერსებდა, გულს მოუგებდა დედაკაც. გურიელს ისაწუხებდა, რომ ქალი უსიამოვნოდ შეეგება ამ სასიამოვნო ამბავს. ცივად, თითქმის უარით. ვერ გაიგო, რით იყო გამოწვეული მისი გულგრილობა. Ნუ თუ მეტს ბედსელოდა მისი ქალი. Სად უნდა ეპოვნა უკეთესი საქმრო. Სხვა მიზეს კი ვერ ხედავდა მამია. Არც ეძებდა. Აზრადაც არ მოსდიოდა, რომ მისი ქალი გულს შეაწყობდა რომელისამე მის ყმას, თუ ქვეშევრდომს და თავს დაიმდაბლებდა. ნოშრევანის დაღვრემილმა სახემ და სიჩუმემ ხომ მთლად გააცოფა ბატონი. ნეტა, თუ რამ ჩაუთხრა გული ამ ხალისიან ყმაწვილს. Რამ ჩააჩუმა? ლამის აგრძნობინოს შორით მოსულ სტუმრებს სასახლის უგემურობა. იმას რაღა საქმე აქვს მათ საოჯახო საკითხთან, ან რა კავშირი? Დრო აღარ იყო არც რისხვისა, არც გულის წყრომისა, არც თუმხლებისა. ყოველივე მოთფინებით უნდა გადაეტანა ბატონს. არაფერი ეგრძნობინებინა სტუმრებისათვის. მხიარულად უნდა ეჩვენებინა თავიც, სასახლეც. ბოღმა კი ყელში აწვებოდა. მზად იყო გადმოეხეთქნა ზავთს და წაელეკა ყოველივე. გულში იტრიალებდა რისხვას გულმოსული ბატონი. ყველგან სარისტას აძლევდა. ყველას და ყველაფერს სიმხიარულის ელვარებით ღებავდა. მარტოდ მარტო ახერხებდა ამას. უმეშველოდ, უმწეოდ. ომში არ დასჭირებია მამიას იმოდენა გამჭრიახობა, მოთფინება, მოსაზრება და მხნეობა, როგორც სჭირდებოდა ეხლა მას თავის ციხე დარბაზში. თავი მეთერთმეტე. ლევან მეფის წიგნი მოართვა გურიელს თავად ქაიხოს რომ აყაშვილმა. შუახანს გადაცილებული კაცი იყო, ხშირ ჭაღარა შერეული, მსუბუქი ტანისა და ხმელხმელი. წვერი მოპარსული ჰქონდა, ულვაშები ძირს დაშვებული. შუბლზე და საფეთქლებზე თმა გადმოჰფენოდა კალმუხის წოწოლა ქუდიდან. მუქი ტანისამოსი ეცვა უბრალო. არც ერთი ვერცხლის ფოლაქი არ ეკერა მის იარაღს თუ ქამართასმას. წყნარი ქცევა ჰქონდა, ზრდილობიანი. პირველი შეხედვით არავითარ განსაკუთრებით შთაბეჭდილებას არ ახდენდა იგი ადამიანზე. მხოლოდ მისი ჭკვიანი თვალები უნებლიეთ იპყრობდნენ ყურადღებას. წყნარი რამ სხივი გამოკრთოდა მის თვალთაგან მომწვანო. იგი სხივი აციაგებდა საგანს, რომელს მიეპყრობოდა, გარს ეხვეოდა მას და თავისკენ იზიდავდა ძლიერად. ეს იყო განთქმული ვეზირი ლევან მეფისა. კაცი აუღელვებელ აუჩქარებელი, ღრმად მომფიქრებელი და ფრთხილი. ლევანის კარს დიდი პატივი ჰქონდა ამ კაცს დამსახურებული და სიყვარული. სხვა მისი ოთხი თანამგზავრი ყმაწვილ კაცები იყვნენ. ახოვანნი, ვეფხვივით მოქნილნი, ლომივით მწყაზარნი და ამაყნი. სკლატხავერდში ისხდნენ სხვადასხვა ფერში. ოქრო ვერცხლით თუთვალ მარგალიტით ჰქონდათ მოჭედილი საჭურველ სამკაული. პირს ღიმი გადახფენოდათ. სრული უდარდელობა და უზრუნველობა გამოსჩანდა მათ თავისუფალ მიხვრა-მოხვრაში და სიტყვა პასუხში. ამათ ძლიერი შთაბეჭდილება მოახდინეს ყველაზე, მეტადრე კეკლუცთა კრებულზე. ვინ მათგანი არ მიიპყრობდან დომის თვალს ამ ალვის ხესავით ლაღა დასულს და მშვენიერ ყვავილებად გადაფურჩქნილ ჭაბუკებს. გურიელმა მიუჩემა მათ საუკეთესო ბინა და საგანგებო მსახურნი თუ შემაქცევარნი. მეფურად განუსვენა მათ. ქალის ნახვა და დარბაზობა მესამე დღისათვის დანიშნა. უფრო ადრე შეიძლებოდა დარბაზობა, მაგრამ უნდოდა ხანი მოეგო, რომ განეფანტა ის უსიამოვნო ბურუსი, რომელიც ჩამოწვა სტუმართ მოსვლისთანავე მის ოჯახში და სევდის რამ იერი დასდო მას. მესამე დღეს გამართა გურიელმა მეჯლისი და საჯაროდ გამოაცხადა თავისი ქალის დანიშნა კახეთის მეფე ლევანზე. ბევრი ხალხი არ იყო სასახლეში, გარდა საუკეთესო წარმომადგენელნი იყვნენ მისი საბრძანებლისა. ქალი თუ კაცი. ეს კოხტად და ფაქიზად გამოწყობილნი რჩეულნი სიცოცხლით და მოძრაობით სავსენი და უვიწყარ შთაბეჭდილებას ახდენდნენ ადამიანზე. ძალიანაც მოეწონათ იგინი კახელებს. გამოიყვანეს თინათინი. წარსდგა წინ ქაიხოსრო. წარსდგნენ ცოტა ჩამოდგომით სხვა კახელებიც. მაყაშვილმა ერთ სწამს მუშტრის თვალით გადაავლო ქალს. აწონდაწონა მისი ნაგებობა, ნაკვთი თუ ელფერი და სიამე გადაეფინა სახეზე. სხარტი ქალი იყო წვრილად ასული. მისი წელი მუჭაში დაიჭირებოდა. ცოტა სუსტი მოჩანდა მინაზებული, მაგრამ ეს იმითაც აიხსნებოდა, რომ ნორჩი იყო, ჯერ ისევ ჩვილი. ქაიხოს რომ თაყვანისცა ქალს, როგორც დედოფალს უკვე სამეფო ტახტზე მჯდომს და ხოტბა შესძღვნა მას. იმ თინათინს დაადარა ეს თინათინი, უკვდავ მშვენების და სათნოების განხორციელებას. გამოიღო უბიდან კოლოფი, ამოიღო ბეჭედი და ცალ მუხლზე დაყრდნობილმა ააცვა ქალს თითზე. სადედოფლო ბეჭედი გახლავს თეს. დიდებული ხელმწიფე კახეთისა, ლეონ, მოგიძღვნით ამ წინც, ნიშანს სიყვარულისას. მოახსენა ქაიხოს, რომ სხვა მოსულებმა თაყვანისცეს დედოფალს და უკუდგნენ. ყველა მიულოცა ბატონიშვილს. ქალმა უთქმელად მიიღო ბელგა, მის სახეზე არავითარი მკაფიო და განსაზღვრული გრძნობა არ აღიბეჭდა. არც სიხარული, არც სიმძიმილი. აქ იყო ნოშრევანიც. უნდოდა მოშორებოდა იქაურობას. გადაკარგულიყო სადმე, მაგრამ იდუმალი რამ ძალა იკავებდა, კიდევ რაღაცა იმედი ჰქონდა. ვერ წარმოედგინა, რომ ქალი ასე უბრძოლველად უარყოფდა მას, გასწირავდა საბოლოოდ. იქნება სწორედ ამ დარბაზობის დროს განაცხადოს თავისი გულისთქმა, ან მიბრძანოს რამე ისეთი, რომ მიემართებოდეს ჩვენი საერთო სურვილისაგენ, ფიქრობდა ვაჟი და გაჰკვირდა. მთლად გაოცდა, როცა ქალმა წარბებს შეუხრელად მიიღო ნიშანი და დედოფლური თაყვანისცემა. ეხლა კი მთლად მოესპო იმედი. დაუბნელდა თვალთ და გავიდა დარბაზიდან უიმედობის ზღვაში განუვალ განუკვალავში. თავის ოთახში იჯდა სევდამორეული ნოშრევანი, როცა მხევალმა გადასცა უსტარი თინათინისა. ქალი უბრძანებდა, არსად წასულიყო, დასწრობოდა მეჯლის, არ დაეტოვებინა იგია მისთვის ძნელს ჯამს. განცვიფრდა ვაჟი, უნდოდა შეეგნო ქალის აზრი საიდუმლო, განეჭვრიტა იგი გონების თვალით, მაგრამ ვერ შესძლო. აღარც ეცალა საფიქრებლად, კვლავ ეპკურა იმედის ნამი უსასოქმნილს მის გულს ჩაშავებულს და გამოცოცხლდა იგი. კვლავ გაღაღანდა, სუნელოვან ყვავილად გარდაიშალა. დაესწრო ნოშრევანი მეჯლის, მომხიარულდა, გულს დარდიეფინა. ეგონა ქალმა მოიფიქრა საკეთილო და რამე მტკიცე გადაწყვეტილებას ამცნობდა მას, გარკვეულ გზაზე დააყენებდა. პირველში კიდეც განუცხოველდა ვაჟს ეს იმედი. შეატყო მისმა სიახლემ გაამხნევა და გაამხიარულა ქალი, მაგრამ ბოლოს ისევ ასწდა მას ქალის თვალთა ისარი. აღარ მიხედა ქალმა მას, მთლად არიდა თვალი დარცხვენილმა. ამან ისევ ჩაუქრო ვაჟის მხიარულობა, გაუგებარ მდგომარეობაში ჩააყენა იგი. გაუგებარი კი არა იყო რა აქ. უკანასკნელ ნაბიჯს გადადგმის დროს ქალის გულმა ერთი კიდევ გაიბრძოლა ძალუმად. ამცნო, აგრძნობინა ქალს, რომ იგი თავის ტკბილ ბეწს თავისავე ხელით აშთობს და უკუაგდებს. ეს იმ ჟამს მოხდა, როდესაც სადედოფლო ბეჭედს უკეთებდნენ ხელზე. ქალმა მიიხედა ნოშრევანისკენ, შენიშნა სასოწარკვეთილება მის სახეზე და ამ წუთს ისე ცხადად წარმოუდგა თავისი პირველი სიყვარული, მრთელის თავისი სინაზით, ისე დაენანა იგი მისგანვე უარყოფილი საუნჯე, რომ გადადგა ეს გაბედული, გარნა უკვე მიზან შეუწონელი და უდროვო ნაბიჯი და მისწერა ჭაბუკს წერილი. იგი წიგნი უკანასკნელი მოძრაობაღა იყო ქალის გრძნობისა ნოშრევანისადმი მიმართული. უკანასკნელი გაშუქება ჩასაქრობად მიწურული გრძნობათა ნაპერწკლისა. ქალმა აკი ბოლოს იგრძნო კიდეც მთელი ამაოება თვისის მოქმედებისა, მაგრამ გვიან ღაიყო. იმედ გაღვიძებული ნოშრევანი, რომ ამოუდგა სასახლეში კახელსტუმრებს გვერდში, ისე დაამშვენა ისეც ეშხიანი მათი ჯგუფი, როგორც კოკობმა რამ ყვავილმა საუცხოვომ საგანგებოდ შეთხზილი თაიგული. იშვებდა და იხარებდა ნოშრევანი ბედნიერი, ამაყადა ეღო თავი და ლაღად მიმოხროდა. დედოფლის წერილი ედვა უბეში, სანუგეშო და თავი ხელმწიფე ეგონა რჩეული. რა იცოდა, რომ ხავს ეჭიდებოდა დაღუპავად გამზადებული. უკვე ძლეულის გრძნობებისაგან მისკენ უღონოდ გადაგდებულ ხავს. ქალის ზვიად სულში უკვე ჩამჭკნარ ჩამკლდარიყო გრძნობა იგი ნაზი. უკვე უარეყო მას ღმერთი ტრფობისა და შესდგომოდა ღმერთს ელვარეს დიდებისა. შესწირავდა მას, თაყვანსა სცემდა. სრულებითაც არ ირჩევა ნოშრევანი ამ ახალგაზრდებისაგან, არც ვაჟკაცური მშვენებით, არც ნარნარი ქცევით, არც სიმღერისა თუ ლაღობის უნარით. გარნა ვინ არიან ესენი? მხოლოდ მხლებელნი ლევან მეფის დესპანისა, ნოშრევანიც მხოლოდ მხლებელია, ქვეშევრდომი. რწმუნდებოდა ქალი, რომ მისი მამისაგან ბრძნულად არჩეული საქმრო სწორად შესაფერი იყო მისი, ვინც თვით ღვთისაგან დაწესებულა დიდებულ დედოფლად მორჭმით მჯდომარედ. Машин შენც დამშვიდდები გულო ბეჩავო, машин შენც მიხვდები რომ ჭეშმარიტს სიტკბოებას შენს შესაფერ სიამოვნებას მხოლოდ ზიამაღლებულ ტახტზე ჰპოვებ, ბრწყინვალე აღმატებით გარემოცულო. ანუგეშებდა ქალი გულს, მაგრამ გულს ისრად ესობოდა ცივი ნუგეში და იკუმშებოდა დალახვრული. ცხადად ხედავდა იგი რომ ნოშრევანის გარეში არ არსებობდა მისთვის არც სიხარული, არც ნეტარება. ვაირომ ვერ გამოეთქვა საწყალს ის თვისი განცდა, ვერც ემცნო დიდებით თვალაბმულ ქალწულისათვის. თავი მეთორმეტე. ყველა ეს ამბავი, ლევან მეფის დესპანის მიღება, ქალის დასახელება კახეთის დედოფლად, მეჯლისი და მხიარულება ამ ამბის გამო, ყოველივე ეს მოხდა ჯერ ისევ გაზაფხულზე გურიელის სრა სასახლეში, ოზურგეთს. ამის შემდეგ გადმობრძანდა ბატონი გურიელი თავის მეორე სასახლეში, ზღვის პირას. მაგრამ ალამბარში მხიარულების ანგელოზი არ დასტრიალებდა გურიელის ოჯახს. გულჩათხრობილი იყო მთელი სახლი. ბატონიშვილი თინათინის მდგომარეობა ჯერ კიდევ გამოურკვეველი ჩანდა და ეს იყო მიზეზი, რომ სასახლიდან განდევნილი იყო მხიარულება და ქალის წაყვანას ამ საამო და სალხინო საქმეს ისე მოელოდნენ, როგორც სამძიმოს. დიდი ქალბატონი აღარავის ემდურებოდა ეხლა, რადგან უკვე ჭკვაში დაშჯდომოდა დიდებული სასიძო. იგი გულში კიდეც აქებდა თავის ქმრის მოაზრებულ ნაბიჯს და საქმის მოხერხებულად მოწყობას. ის მთლად შერიგებოდა იმ გარემოებას, რომ ეს კარგი საქმე უიმისოდ დაიჭირეს. მაინც ხომ ყოველთვის მოწიწებით იხრიდა თავს თავის ქმრის ჭკვისა და გამგეობის წინაშე, მაგრამ თინათინი მაინც ვერ გაემხიარულებინათ. აღარ ისმოდა სასახლეში მისი წკრიალა ხმათუ სიმღერა, აღარ დაცქრიალებდა დარბაზებში, აივანზე, წალკოტში, აღარც თარს ახლო ხელი, კეკლუცად მოოჭვილ თარს კეთილხმოვანს. აღარც ტოლსტორი გაიკარა ახლოს, გული არ მისწვდა დაეთვალიერებინა თავისი მზითევი, მკერავი ქალები რომ ამზადებდნენ დიდის მხიარულობით და სიცილთ ქართქარით. სასიამოვნოდ კი დარჩებოდა ბატონიშვილს, რომ შეეხედნა ფართე ოდაში, რომელიც ეხლა სამკერვალოდ იყო გარდაქცეული. ნაირნაირი ფარჩა, ათასნაირი ბაფთები, ზონრები, ფუნჯები, ტაპკებით მძივი, კილიტა, კნეთელი, თვალმარგალიტი, ველის ყვავილებივით გაფურჩქმნილი მკერვალი ქალები და მათი ლაღობა, ოხუნჯობა, ხუმრობა, ღიმილ სიცილი. სწორედ სასიამოვნო რამ იყო. მიმზიდველ გამახალისებელი, მაგრამ გული დახუროდა თვითონ დანიშნულს და ვეღარ ახარებდა მას ეს ყველაფერი, ვერც ასიამოვნებდა. გარეშენი კი ქალის უზომო სიამაყეს აწერდნენ ამისთან ამის მიუკარებელ ქცევას და სრულებითაც არ მოსწონდათ, რომ ესე მალე ხელმწიფურად გაზვიადებულიყო იგი. ძალიან ამაყად უჭირავს თავი, სწორედ მეფურად. აღარავის კადრულობს, აღარც არავის ყურადღებას აქცევს. თუ დიდი საუნჯე აქვს იკახთა მეფეს, მაშის რაღა იყო, რომ ნიშანში მხოლოდ ერთი ბეჭედი მოართვეს. შეთვალ დამდგარო, ის ერთი ბეჭედი თურმე ერთ ქალაქად აღირს. აკი მოახსენა ლევან მეფეს ელჩმა, სადედოფლო სამკაულს მაშინ მოგართმევთ, წასაყვანად რომ გიახლებითო. ეს მხოლოდ ბელგა გახლავსთ, დასტურის აღმნიშნელიო. აჰ, როგორ წყნარი და პატიოსანი კაცის ჩანდა იმ აყაშვილი. მე მასთან მოსულნი უფრო მომწონდნენ მისი მხლებლები. სუყველანი? არა, მე იმას ავირჩევდი წითლებში რომ იჯდა. რახმა ჰქონდა, ყურთასმენა მომტაცა დალოცვილმა. მე კი მწვანით მოსილი უფრო მომდიოდა თვალში. ნახე, რა ბეჭები ჰქონდა მაგ შავ ბიჭს? სწორედ ამირანი იყო შავი ღრუბლის მსგავსი. არა, გოგოჯან, ყვითლით მოსილი ყველა სჯობდა. აχ, როგორ მშვენივრად უღიმოდა ლურჯი თვალები. იასამანის ფერს რაღა უჭირდა? ნახე, როგორ მსწრაფელ დაიმორჩილა ბატონის მერანი, რომ შემოახტა და ლაგამს მოსწია, მთლად გასწურა ბედაური, აათრთოლა, ლომს უგვანდა მაჯა ვენაცვალე. ნოშრევანს რაღა უჭირდა ბეჩავ? არც ერთს არ ჩამოუვარდებოდა სიმღერაში და სიმხიარულეში, კიდეც დასჭარბა. აჯობა კი არა, რა ბრძანებაა? მართლა და ძალიან მხიარულად იყო ნოშრევანი, სწორედ თავი მოიგიჟიანა. ახლა კი დაღრემილია, თავპირი ჩამოსტირის, კრიჭა შეხკურია, ერთხელაც არ გამოგვხედავს, არც გამოგვეხმაურება, ალბათ წყინს, რომ ბატონი შვილი უთხოვდება. ვისი რაინდიღა იქნება ეხლა და ვისი მცველი? ამბობდნენ მკერავი ქალები, ლაყბობდნენ, ქათქათებდნენ. ის კი არიცოდნენ ენა მოქარგულებმა, რა ცეცხლის წვავდა საწყალ ნოშრევანს, რა ბარდებში გაბმულიყო ძნელ სავალში და როგორ უწყლავდა, ულახვრავდა მას გულს ეკალთა დასი. მაინც ეხლაც ისევ ვაჟკაცურად ეჭირა ჭაბუკს თავი. ყველაფერში ისევ ისეც ერთგულობას იჩენდა დიდის ბატონის კარს, როგორც უწინ. ყველას წინანდებურად პატივსას ცემდა უკლებლივ, გარნა ამას ასრულებდა შეუგნებლად, უგრძნობელად, ჩვეულების ძალით. მისი გონება თუ ნებისყოფა მიშჩერებოდა ერთ გამოურკვეველ რამ მოლოდინს საბედის წეროს, რომელსაც შეეპყრა და გაექვავებინა მისი არსება. იგი ელოდდა ქალის სიტყვას, თინათინის თქმას. რა იცოდა ბეჩავმა, რომ ბატონიშვილს მასთან არაფერი აღარა ჰქონდა სათქმელი, სრულებით აღარაფერი. აი წეღანაც, სანამ ბატონის მხლებლებს ჩაუდგა სათავეში, ჩვეულებისამებრ აირბინა აივანზე და ბატონიშვილს მისცა სალამი. რიდეს ფოჩი დაუკოცნა და თან თვალი მიაპყრო მოლოდინად გარდაქმნილმა. ქალი შეკრთა მის მიახლოვებაზე, გარნა სიტყვა კი ვერ დასწრა. ვერაფერი უთხრა ვერც სანუგეშო, ვერც დასაწველი ან რაღა ჰქონდა სათქმელი. როდესაც აღყოლოდა ცხოვრების ძლიერ დენას, რომელი მიაქანებდა მას უგულო დიდებისაკენ, იქით, სადაც უნდა ეპოვნა ბედისაგან მისთვის განმზადებული ბრწყინვალე შარავანდედი დიდებისა. აიმნიდამ, რომ ჩამოირბინა ნოშრევანმა, მას მუხლებზე მოეხვია შეძრწუნებული მეჯინიბე გურიელისა და შესთხოვა დახმარება, რადგან უსათუოდ დაატყდებოდა ბატონის რისხვა. მაგრამ ნოშრევანმა მხოლოდ სიტყვებს მოჰკრა ყური, ვერ კი მიხვდა ამათში ამონაკვნეს ძრწოლას. იგი სავსებით სავსე იყო თავისი საკუთარი სევდით და მის გარეშე სხვა რამ ვეღარ შეეგნო, ვერც გაეზომა. თავი მეცამეტე. ამ ხნის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ კიდევ მიმართა ქალმა ნოშრევანს, როგორც თავის ერთგულს და ერთადერთ მისანდობელ ადამიანს. უფრო მისანდობელს, ვიდრე თვით მამა იყო ან მისი ძმა. ჭაბუკმაც ისე მარჯვედ და მოსწრებულად შეუსრულა მას სურვილი, რომ სწორედ ასე ამოვნა ქალწული. თინათინისთვის მზითევს ამზადებდნენ საუკეთესოს. ცოტას, გარნა რჩეულს, სწორედ მეფურს და სადედოფლოს. სხვათა შორის საჭირო იყო მხევალიც. მოახლეები და მოსამსახურეები კი არა, ესენი საკმაოდ იყვნენ, რადგან მათ ყმათაგან ირჩევდნენ ხოლმე. არამედ მხევალი, ნაყიდი, ყურმოჭრილი, სწორედ საუცხოვო კი უნდა ყოფილიყო იგი მხევალი. უცხო ქვეყნისა, ძვირფასი, ძვირად ნაყიდი. ბატონს გურიელს დავალებული ჰქონდა სანაპიროების მცველთათვის არც ერთი ხომალდი არ გაეშვათ გაუსინჯავად და თუ ჰპოვებდნენ მისთანა საგანგებო ტყვეს გასასყიდს, უთუოდ ეცნობებინათ მისთვის. მოახსენეს გურიელს. ქობულეთის ნავსადგურში ხომალდი მოვიდა ალექსანდრიიდან და სწორედ იმისთანა ქალი მოიყვანა ტყვედ, რომელიც გამოდგება სამზითვოდაო. იმ ერთის მეტიც აღარ იქნება საჭირო, ათს ქალსაც უდრისო. გურიელმა გაგზავნა თავის მოლარე თუხუცესი, რომ გაესინჯა ტყვე და ეყიდნა კიდეც თუ მოეწონებოდა. რომ გადახსნეს ჩადრი და მუშტრის წინ დააყენეს შიშველი ქალი, მოლარე თუხუცესი განცვიფრდა უნაკლულო სანახაობითა და უნებლიეთ ხელი შეახო, მითომ უფრო დაკვირვებით გასასინჯად. ქალმა ზიზღით შეხედა კაცს და შეაჟრჟოლა მკერდიდან სურათ წვივებამდის. თითქო რამ ქვემძრომი შეეხოვო ლორწოიანი. სწორედ ფოლადისაგან იყო ჩამოსხმული მთელი მისი ნორჩიტანი, ნიჭით ცხებულ მექანდაკისაგან ჩამოყალიბებული. ექვსი კოლხიდური ტყვე მოითხოვა ამ ქალში სოვდაგარმა. ფული არინება, მოლარე თუხუცეს მოეწონა ეს წინადადება. ფულის გაღება მას ყოველთვის ეძნელებოდა, გასასყიდი ტყვეები კი კიდევ ყვანდათ. ომიდან მორეკეს იგინი და კიდევ დარჩენილიყო ხუთი. საჭირო იყო მხოლოდ მეექვსე. ეგულვად სადმე. გურიელს რომ მოართვეს ქალი, მთლად კმაყოფილი დარჩა და ნასიამოვნები. მოლარე თუხუცესმა რომ მოახსენა, მეექვსე ტყვეც უნდა ვიშოვოთო, ბატონმა არ გასცა მას პასუხი. მხოლოდ ისეთის გაკვირვებით შეხედა, რომ ვაჟკაცს ენა ჩაუვარდა მუცელში. ქალებსაც ძალიან მოეწონათ ტყვე. იგი კი კრთებოდა, თრთოდა, კუპრის მორევივით თვალებს აფეთქებდა და ცეცხლს აკვესებდა. რათა აქვს ხელები შეკრული, იკითხა ბატონიშვილმა თინათინმა. გამწარებულია ბატონო, საშიშია, სოვდა გარისთვის ხელში წაუჭერია დასახრჩობად. ზღვაშიც გადამხდარიყო ხომალდიდან. ქალმა ბრძანა ხელები გაეხსნათ ტყვესათვის. მერმე მივიდა და რაღაც უნებლიეთი მოძრაობით ხელი გადაუსვა ლამას თმაზე, რომელი აღბურძგნოდა ბეჩავს. თვალცრემლ მოსულმა ტყვემ მკლავი დაუკოცნა ბატონიშვილს. გურიელი დინჯად შეხურებდა ამ ამბავს, თან ყალიონს შეექცეოდა. ექიმბაშო, შესძახა ბატონმა, აქ გახლავარ მოწყალეო ხელმწიფე. გასინჯე ტყვე, ავადმყოფობა ხომ არა აქვს რა, ან ნაკლი? ექიმმა გასინჯა ქალი, მაჯა უნახა, დაათვალიერა. თვით ჯანსაღობაა განხორციელებული და სიმშვენიერე. რომ შვენიერია, ამას ჩვენც კი ვხედავთ, შეკაცო, შენ ჯამრთელობა მითხარი. შემინდეთ, ბატონო, ვერ მოვითბინე არ შემექო. კეთილი, შვილო თინათინ, ეს ნასყიდი ტყვე შენთვის მომირთმევია. შენი საკუთარი მხევალია ყურმოჭრილი. ვერ ამგონია თვით დიდებულმა კახეთის მეფემ, ჩემმა სიძემ, წუნირამ დასდოს მაგას. უთხრა გურიელმა ქალს და მიუბრუნდა ექიმს. ექიმბაშო, აასრულე წესი და შეათალე მაგ ქალს ყური, ხომ არ გაურჯულდება იარა. სამ დღეზე მოურჩება, ბატონო, სამ დღეზე, მიუგო ექიმმა და გახსნა აბგა, სადაც საექიმო იარაღი თუ წამალი ჰქონდა შენახული. ტყვე მიხვდა, რასაც უპირობდნენ და შეძრწუნდა. იგი მოეხვია ბატონიშვილს მუხლებზე და ვედრებით მიაპყრო მას თვალები. არა, არ შეიძლება, შესძახა თინათინმა ექიმის მიახლოვებაზე. რახან ჩემია, ჩემს ნებაზე უნდა იყოს. როგორც მემესია მოვნება, როგორ შეიძლება ამის დასახიჩრება? არა, ქალო, ეგეთი კანონია და წესის შეშლა არ შეიძლება. ეგ მხევალია ნასყიდი და ყური უნდა ჰქონდეს მოჭრილი ამის ნიშნად. ბრძანა ბატონმა და შუბლი შეიკრა. შჯობია მომკლა, სთქვა ქალმა და ხელი გადააფარა ტყვეს თავზე. როგორ შეიძლება, ჩემო ბატონიშვილო და დედოფალო მაგის დასახიჩრება? მაგრამ წეს მაინც ნუ მოვშლით, მე მხოლოდ წრეს შემოვავლებ ყურს უკან, ცოტა სისხლს გამოვადენ და შესრულებული იქნება ჩვეულება, მოახსენა ექიმმა ქალს. კი, ჩემო ხელმწიფე, ესრე ემჯობინება, მიჰმართა მან გურიელს და თვალი თვალში გაუყარა. ქალმა შენიშნა ეს შეხედვა და ვერ ენდო ექიმს. მაინც არ მიუშვა იგი ტყვესთან. გურიელი სდუმდა, შუბლი თანდათან ეჭმუხნებოდა. შავი ღრუბლები ხშირდებოდა მის სახეზე და მოახლოვებულიყო წუთი მეხის ტეხისა, როცა გამოჩნდა აივანზე ნოშრევანი. სასოწარკვეთილმა თინათინმა მიმართა მას ვედრებით. აი, ამ საბრალო ტყვეს ყური უნდა მოშჭრან და მე არ მინდა. მამა, თანახმა ბრძანდება შემოასერონ ყურის ნიშნად წესის აღსრულებისა. წყალობა მიუღია მაგაზე ბატონს და რაღა გაწუხებს? ჩემო ხელმწიფე, ვერ ვენდობი ექიმს, იგი სწორედ მოათლის ყურს, შენ შემოსერე. ბატონი ბრძანდები, მიუგო ჭაბუკმა. ამოიძრო ხანჯალი და შემოსერა ყური თვალის დახამხამებაზე. წითელი ძაფივით შემოარტყა სისხლის წრე. მე მეგონა ხანჯალი მხოლოდ მტრის გასაგმირად გერტყა წელზე და თურმე ქალის სისხლსაც არ ერიდება შენი მახვილი, უთხრა გესლიანად გურიელმა. ჩემ ხანჯალს რომ ეხალისება მტრის სისხლში ცურვა, ეს ჩემს დიდ ბატონს თვითონ მოეხსენება, და მას რომ ეგრევე ემარჯვება უმანკო ქალის დაცვა სიკვდილისაგან, ესეც ეხლა ნახა მისმა ბედნიერმა თვალმა. მხოლოდ მხევლის გადარჩენა ყურის მოთლისაგან, ნოშრევან ჩემო, მიმართა ექიმმა. მშვენიერი ქალისთვის, ჩემო ექიმბაშო, დასახიჩრება იგივე სიკვდილია, მიუგო ნოშრევანმა და გაჩერდა მოწიწებით ბატონის შორიახლო. თინათინს ძალიან მოეწონა ამ წამს ვაჟკაცი და მისი ქცევა თუ თქმა. ქალის გულმა შენიშნა ეს, აი მაღლა ხმა, შეემუდარა ქალს ღირსეულად შეეფასებინა ამ ღირსი ჭაბუკის სიყვარული, ესმინა ხმა სპეტაკის გრძნობისა. ქალმა ერთხანს თითქო უსმინა გულს, მაგრამ მხოლოდ ერთ წამს, ერთ წუთს. ნოშრევან მიმართა გურიელმა ჭაბუკს, დრო არ არის წასვლისა. ყველაფერი მზად გახლავსთ, ჩემო ხელმწიფე, მოახსენა ჭაბუკმა და გატრიალდა ბრძანების გადასაცემად. ბატონი შებრუნდა შინ და მცირე ხნის შემდეგ ისევ გამობრძანდა გამოწყობილი. მოართვეს ცხენი. ბატონმა მზირი თვალი შემოავლო ცხენს, მაგრამ მის დაბზინებულ ტანზე ვერ იპოვა ვერცერთი ლაქა თუ ჭუჭყი. ამოიღო აბრეშუმის თეთრი ხელსახოცი და ყურში გამოუსვა ცხენს. ჭუჭყი რამა მოჰყვა ხელმანდილს. ბატონმა ზიზღით გააგდო ხელიდან ქსოვილი და შებრძანდა რაშზე. მეჯინიბე ადგილობრივ გაიწურა შიშით. სახლ თუ ხუცესო, ჩაგვარე ის ხუთი ტყვე სოვდაგარს და მეჯინიბეც გააყოლე თან. ბრძანა ბატონმა და გაემართა. სახლთუხუცესმა მშვენიერად გაიგო ბატონის სიტყვა და ბორკილებით შებოჭილ ხუთ ტყვეს მეჯინიბე წაუმატა ნასყიდ მხევლის საფასში. თავი მეთოთხმეტე. ამ შემთხვევამ მცირედ ჟამს ააფერა და ის ერთგვარი გამოურკვეველი უკმაყოფილების ბურუსით მოცული ცხოვრება, რომელიც გამეფებულიყო კეკლუცსა და მხიარულად გადმომდგარ ალამბარში. ესეთი სევდის ჯანღი ჩამოწვა გურიელის ოჯახში კახეთიდან მოსულ სამხიარულო ამბის შემდეგ, იმის აქეთ, რაც დიდებულმა გურიელმა დანიშნა თავისი ქალი კახეთის მეფე ლევანძე. ყველაზე მეტად სანუკვარ სასიძოზე მთელ მაშინდელ საქართველოში. ეს საშინელი ამბავი ბინდივით ჩამოწვა ამ სამხიარულოდ შექმნილ თვალ წარმტაც სასახლეში და განკვირვებაში მოჰყვანდა გარემონი. როგორ არ უნდა გაგკვირვებოდათ, როცა ამისთანასასი ამოვნო ამბავზე, უბრალო ოჯახებშიც კი სიმხიარულე დაიბანაკებს ხოლმე და კმაყოფილება. აქ კი განდევნილი იყო ნათელი ღიმილი, კაშკაშა სიცილი, 64 სიამის მაგებელი, მოსპობილიყო საამო შექცევა, ტკბილი ღიღინი, ფერადი თქმა მსუბუქ ფრთიანი. გამოუთქმელ რამ დარდს გუნება მოეშხამა სასახლის მცხოვრებთათვის და სიცოცხლე ჩამქრალ აჩრდილებად გარდაექმნა სისხლხორცით სავსე, მარად მოძრავი, მარად მომღერალ მოცეკვავე ხალხი ხალისიანი. დროგი მიდიოდა შეურყეველ შეუფერხებლად და მიაქანებდა მარადისობის განუჭვრეტელ არარაობისაკენ, ცხოვრების სიხარულს თუ სიმძიმილს, ოხვრას თუ სიცილს, სულთქმას თუ ხარხარს. აგერ მიიწურა ზაფხული და მოვიდა ბატონიშვილი თინათინის წაყვანის დრომის ახალ ოჯახში, ახალ საბრძანებელში, ახალ თანამგზავრთან ცხოვრებისა, ახალ მეგობრებში თუ მეკობრებში, თაყვანის მცემლებში თუ უარმყოფლებში. მზითევიც მზად იყო, ყოველი თავდარიგი დაჭერილი, საქორწილო ხალხიც მოიწვიეს. მისწერეს იმერთა მეფეს, ქართლის მეფეს, აფხაზთა მფლობელს. დადიანსაც კი აცნობეს და მიიწვიეს მისი ქალი თამარი, როგორც თინათინის დადშეფიცული, რითაც ასი ამოვნა და გააკვირვა მამიამ თავის აქამომდე მტერი დადიანი. რაც ხანი გადიოდა, იმდენა დაუტანელი ხდებოდა ნოშრევანის მდგომარეობა. ქალისაგან უარი არ მიეღო გადაჭრილი, მთლად გადაწყვეტილი. კიდევ ეტყობოდა ქალს, რომ გულიდან არ ამოეღო ჭაბუკი, არ ამოერეცხა მისი სახე და საამოხსენება. ეტყობოდა ქალს, რომ რაღაც მძიმე ფიქრსა ფიქრობდა იგი და ეგონა ბეჩავ ჭაბუკს, რომ გეგმას რასმე უდგენს მის მოქმედებისას, სურვილთა მისაღწევად და ხელს აყრელს. აგერ მიუწოდებს მზეთუნახავი თავის ბუმბერას, ამცნებს სახეს მოქმედებისას, მოითხოვს საქმეს საგმიროს და აღუთქვამს ჯილდოდ თავის თავს შეუდარებელს, თავის სიყვარულს ცხოველმყოფელს. მაშინ ნახავს თინათინი, რა უნარის ვაჟკაცია მისი გმირი, მისგან რჩეული. როგორი სიხარულით შეეწირება მსხვერპლად მის სურვილებს ნოშრევანისათვის უწმიდეს მის გულის თქმასა. ელოდა ვაჟკაცი ქალის სიტყვას, ელოდა გულდაღლილ გადალეული, უსასოქმნილი, უიმედობის კარამდის მიწურული მარად მღელვარე, ტანჯული მწარედ. ლოდინი, სატრფოს სიტყვის მოლოდინი, ჯოჯოხეთურ წამების სახეა სააქაოს მოვლინებული. მოლოდინიც აღარ შეიძლებოდა ეხლა, აღარც ცდა. მთლად მიიწურა დრო და ან უნდა მოენახნა გზა რამეხსნისა, ან მთლად მიენებებინა თავი ამ საქმისათვის, თუ კი შესძლებდა. ამ მდგომარეობაში მყოფმა ჭაბუკმა რამდენჯერმე გაბედა და ჩახედა თვალებში ქალს. მაგრამ ვერაფერი ვერ ამოიკითხა მათში, ვერ შენიშნა შიგ ვერც ნექტარი სიცოცხლის მომნიჭებელი, ვერც გესლი უარყოფისა მომაკვდინებელი. გახშრობოდნენ ქალწულს თვალნი, ჩახქრობოდნენ, ძალა დაჰკარგოდათ მეტყველებისა. გრძნობათა ჩამომკვესებელი ძალა ცხოველი. ჩავარდა ჭაბუკი ძნელ საგონებელს. ეტყობა, Kali verbedavs raime nabijs gadamtsqvets. Მე კი ვიცდი და ველი მისგან ბრძანებას. Მოვლენ, წაიყვანენ, გაიტაცებენ ჩემს სიცოცხლეს უიმისოთ ხომ ვერ შევძლებ ცხოვრებას, რადგან იგი ჩემი სულის თქმა. Აღარ შემიძლიან მეტი, გავიტაცებ. Მაგრამ რომ არ მოისურვოს, რომ ეწინოს? ვეტყვი და თუ უარს მეტყვის, მაშინ ცხადი იქნება ჩემი გზა. ნათელი, მოვსპობ ჩემს თავს. ე, შესაწყალო ჩემო თავო, შეეტრფე ბატონიშვილს და რისი მედით? Არც ისეთი არწივი იყავ მზისთვის გემზირა პირდაპირ და თვალი არ მოეჭრა მას შენთვის, არ დაებრმავებინე. მაინც ქალის გატაცების აზრი აღარ მოეშვა მას. გაიზარდა იგი, გაძლიერდა და დაიმონავა ვაჟის გონებაც და ნებისყოფაც. სხვა გზა არ იყო. მაშ ხომ არ დაჰმორჩილებოდა ბედს და მაყრად არ გაჰყვებოდა თავის სატრფოს. მოვიდა კაცი, კახნი უკვე მოახლოვდნენო გურიის საზღვრებს. ბრძანა ბატონმა, რჩეულნი გაეგზავნათ მას შესახვედრად. ნოშრევანიც უნდა ყოფილიყო მათ შორის, რადგან მასზე უკეთეს და მახლობელ კაცს ვერ ნახამდნენ იგინი. საღამო ხანი იყო, როცა მიაჭენა ნოშრევანმა ბედაური სასახლის აივანთან. გადმოხტა და ავიდა სასახლეში. შეიარაღებული მისი მხლებლები ეზოს გარეთ შედგნენ ცხენდაცხენ. ნოშრევან საომრად იყო გამოწყობილი. ჯაჭვი ეცვა. დარბაზში რომ შევიდა, მუზარადი მოიხადა და მიესალმა დიდ ბატონს. ახლავე მიდიხარ, აკი დილაზე უნდა წასულიყავი. სხვები დილით წამოვლენ, ბატონო. მინდა ჩემის კაცებით სამზღვარს იქით შევხვდე სტუმრებს და წამოვუძღე. სხვები სამზღვარზე დაგხვდებიან. კარგი ჰაზრია მომწონს, მაგრამ საომრად რაღაც შემზადებულ ხარ. განამტრის დასახვედრად გგზავნი, ვაჟო. სხვის საბრძანებელში ვიქნებით, ბატონო, და საფიქრია, რჩეული ბიჭები იქნებიან შეზარხოშებულნი და ვინიც ის კაც რა მოელისან, რა წაეკიდება. ომში გამოცდილი ვაჟკაცის მოფიქრებაა, ფრთხილად კი იყავ, სისხლის ღვრა არ სად მოგიხდეს. რა უშავს, ბატონო, სამზღვართ იქით არა უშავს რა, მაგრამ რახან თქვენს საბრძანებელს გადმოვლენ, ბუზს ვეღარავინ აუფრენს ვერავის. სხვა ხომ არა გინდა რა ნოშრევან ჩემო? დედოფალი თინათინი უნდა ვნახო, მის ყმათა შესახვედრად მივდივარ და იქნება მიბრძანოს რამე. ნახე. თინათინი აღელვებული შეხვდა ვაჟკაცს, გაჰკვირდა რა ნახა საომრად განმზადებული. მტერი ხომ არ საიდან შემოგვესია ნოშრევან? დიახ, ჩემო დედოფალო, სასიკვდილოდ იწევენ ჩემზე, შენც თავს მტაცებენ. ჩემს თავს? ვინ? გახნი. მაგრამ მანამ ცოცხალი ვარ, ვერ ვის დავანებებ შენს თავს. ყველაფერი მზად არის. წავიდეთ, წამომღე სიცოცხლებ, უთხრა ნოშრევანმა და დაიხურა მუზარადი. ქალს ფერი ეცვალა. ათასმა მძლავრმა გრძნობამ შეიპყრო იგი და აათრთოლა ვერხვის ფოთოლივით. ნუ, ჩემო ნოშრევან, ნუ გამაბედინებ საქმეს საშინელს. ნუ, აგრემც გენაცვალოს ჩემი თავი. შეევედრა ქალი და მოეხვია ვაჟს. უარ მყოფ ქალო, ამოიკვნესა ვაჟკაცმა და მის გულში იფეთქა შურმა ჯოჯოხეთურმა. გაიპრიალა ხანჯალმა, რომ გაეგმირა სატრფოც სხვისი კერძი, თავისთავიც უბედური. მაგრამ შესდგა, მიაქცია მახვილი ქარქაშშივე, მოიშორა თითქმის გულშეღონებული ქალის მკლავები და გამოტრიალდა.